në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojnë. Në zgjedhjet lokale në Kosovë, kandidatët premtojnë gjithçka, por analistët thonë se fushata nuk ka sjell rrisi. Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët dhe jo efikas. Nikola Gruevski thotë se çështja e emrit të Maqedonisë do të zgjidhet me referendum, opozita kundërshton. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ende presin përgjigjen e Iranit për marrëveshjen bërthamore. Bashkimi Evropian dan 50 miliard euro për pasojat nga ndryshimet klimatike. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha.
Washington. Shtetet e Bashkuara ende janë në pritje të përgjigjes zyrtare të Iranit për ofertën e fuqive të mëdha për pasurimin e uraniumit të ofruar përmes kompeve të Bashkuara, kumtoi Departamenti i Shtetit. Duhet të dëgjojmë përgjigjen zyrtare nga Irani, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ian Kelly. Dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore njoftoi se kishte marrë përgjigjen fillestare të Iranit rreth kësaj oferte. Ndërkohë Senati mbështeti legjislacionin që do t'i jepte administratës së presidentit Obama autorizime për të aplikuar sankcione më të ashpra ndaj Iranit. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian sot i bën thirrje Iranit që ta pranojë projekt marrëveshjen e kombeve të bashkuara për karburant bërthamor. Sipas raporteve të medjave, Irani ka propozuar ndryshime në propozimin e organizatës së kombeve të bashkuara në mënyrë që të hedhë poshtë elementet kryesorë të marrëveshjes. Deklarata e liderëve të Bashkimit Evropian në samitin në Bruxelles thotë se përparimi drejt marrëveshjes do t'i shtronte rrugën zgjerimit të marrëdhënieve ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Iranit në dobi të dyanshme. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti si hap të parë pozitiv marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për programin bërthamor të Iranit. Duke folur para takimit me emisarin amerikan për lindjen e mesme George Mitchell, Netanyahu i përshëndeti përpjekjet e presidentit Barack Obama për të penguar Iranin që të siguroj armë bërthamore. Islamabad. Sekretaria e shtetit Hillary Clinton e përmbyll sot vizitën në Pakistan me një varg takimesh me udhëheqësit fisnor, grupet e grave dhe ligjvënësit. Më pas Clinton do të fluturojë në Abu Dhabi dhe në Izrael për bisedime me liderët e palestinezë dhe izraelit. Clinton tha dje se ka vështirë të besoj se Pakistani nuk e di se ku po fshehen liderët e Al-Qaidës. Prag. Presidenti i Çekisë Václav Klaus ka pranuar sot në Prag një peticion me 20.000 nënshkrime të njerëzve nga mbar Evropa që kursesi të mos e nënshkruaj marrëveshjen e Lisbonës dhe të pengoj që reforma e institucioneve evropiane të hyjë në fuqi vitin që vjen. Peticionin e dorëzoi sekretari i përgjithshëm i Demokratëve të Suedisë, Partisë Radikale të Gjatë Kent Ekort. A i tha se do të vazhdoj grumbullimi në nënshkrimeve duke paralajmëruar se marrëveshja e Lisbonës është jo demokratike dhe ngulfat pavarësinë e popujve. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se Ukraina përsëri mund të ketë probleme me furnizimin me gaz dhe përsëri për shkak të mospagesës. Putin theksoi se edhe Bashkimi Evropian nuk i ka akorduar ndihmën Ukrainës sepse nuk ia dha Kievit paratë premtuara. Në janar, shpenzuesit kryesor të Bashkimit Evropian mbetën pothuaj pa gaz, dy javë pas kontestit Rusa-Ukrainës rreth çmimit të gazit natyror. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord në samitin në Bruxelles që të kontribuojnë deri me 50 miliard euro në vit për të ndihmuar vendet në zhvillim që të përshtaten ndryshimeve të klimës. Sidoqoftë, detaje tjera nuk u bën publike. Kryeministri i Suedisë Fredrik Reinfeldt tha se evropianët tash kanë një pozicion shumë të fortë negocius për të kërkuar shtrëngimin e masave kundër emisionit të gazrave në atmosferë që do të diskutohet në samitin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kopenhagë në dhjetor. Washington. Kryetari i Bankës Botërore Robert Zelik tha se Afganistani duhet të ketë kabinet më të ndershëm dhe reformator. Në një shkrim në Washington Post, Zelik tha se 2/3 të ndihmave aktuale në Afganistan rrjedhin jashtë duarve të qeverisë, sepse donatorët nuk kanë besim në kompetencën dhe transparencën e saj. Sarajev. Gjykata e lartë e Bosnjë-Hercegovinës për krimet e luftës e ka dënuar sot ish oficerin serb të Bosnjës me 22 vjet burg. Predrag Kujundžić u shpall fajtor për pjesëmarrje në deportimin e detyrueshëm dhe i trajtimin çnjerëzor të muslimanëve të Bosnjës, si dhe për skllavërim seksual të një vajze 15 vjeçare në luftën 1992-95. Washington. Më shumë se 5.7 milion Amerikan janë infektuar nga virusi H1N1, që nga fillimi i pandemis bën të ditur shërbimet sanitare të shteteve të bashkuarat Amerikës. Në Ukrajin, autoritetet i mbyllën shkollat, janë ulu anjarit publike dhe kërkuan nga popullësia të reduktojnë daljet për 3 javë. Ndo qëtë lajmet e Radios Evropa e Liru, janë Flora Berisha Bacaj.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaeliru.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kandidatët për kryetar të Gjilanit u premtojnë qytetarve se nën mandatin e tyre do të bëjnë një zhvillim të duhur ekonomik dhe premtojnë uljen e papunësisë. Ata gjithashtu premtojnë se qyteti Gjilani do të jetë vendi sportit dhe i kulturës dhe se nuk do të mbetet mbrapa qyteteve tjera të Kosovës. Nga Gjilani raporton Arton Konushevci.
Ulja e numrit të papunësisë, zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi infrastrukturës janë çështjet kryesore në të cilat janë fokusuar kandidatët për kryetar të komunës së Gjilanit. Ata thonë se programet e tyre janë të realizueshme dhe se premtimet do të i realizojnë me kohë nëse fitojnë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kryetari aktual i komunës së Gjilanit, Qemal Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili edhe kësaj radhe kandidon për kryetar të komunës, thotë se qytetarët gjilanas tashmë e njohin atë dhe punën që është bërë nga bashkëpunëtorët e tij. Për këtë ai beson se sërish do të jetë i pari i komunës.
Kurrizi i projektit është i njëjtë, po me modifikimet, të cilat janë të domosdoshme sepse plot çka kemi realizuar prej ofertës që atëherë kemi dhënë në para zgjedhjeve të vitit 2007, gjatë qeverisjes dyqeçore kemi identifikuar më esencialisht edhe kërkesat dhe problemet tjera të qytetarëve. Vazdojmë me infrastrukturën publike dhe imperativ është krijimi i parakushteve për ardhje të investimeve.
Për kandidatin për kryetar të komunës së Gjilanit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Fatmir Rexhepi, luftimi i papunësisë në këtë qytet do të jetë prioritet, po qëse ai zgjedhet kryetari i komunës. Ai ka premtuar thitjen e investimeve në sektorin ekonomik, bujqësor dhe fushat e tjera.
Pointa kryesore e programit tim ka të bëjë me një kohë afatmesme, zhvillimore net shohim mundësitë që ka potenciali Gjilani, promovimin e tyre, një partneritet me komunitetin e biznesit, me forumin për zhvillimin e qytetit Gjilanit, me një perspektivë të re. Gjitha akset rrugore, gjitha drejtimet në vetë qytetin, pra të përfundoj ai kaos që është apo e mos zhvillimi brendshëm i qytetit, çon planin urbanistik, çon planin infrastrukturës.
Kurse kandidati për kryetar të komunës së Gjilanit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, shpreh se pika më e fortë në plan programin e tij është zhvillimi ekonomik. Isufi konsideron se Gjilani në krahasim me vendet e tjera ka mbetur mbrapa dhe për këtë sipas tij votat për të do të sjellin ndryshime.
Pika më e theksuar e programit është pjesa e programit ekonomik, sepse Gjilani ka mbetur mbrapa duke mos pas mundësinë që të përkrohen bizneset, prodhimi dhe gjitha ato që Gjilani dikur e kanë shquar si ekonomi zhvilluese. Tani është koha e zhvillimit ekonomik dhe un jam ai që mund t'ju ofroj më shumëti përkraje. Në ditët e para të marrjes së mandatit do të hyj punës që ujrat e zezat mos jenë pjesë e imazhit të Gjilanit, sepse të tjerët e kanë bërë këtë vetëm në kohë zgjedhjesh.
Funksionimi i një administrate në mënyrën e duhur, rregullimi i rrjetit të ujrave të zeza, ndërtimi i rrugëve dhe projektet e tjera për Gjilanin janë çështjet që kandidati i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Jashar Ramadani, pohon se i përmban programit i tij qeverisës.
Plan programi është gjithëpërfshirës, i përfshin të gjitha sferat e jetës së qytetarit, prej mëngjesit deri në mbrëmje, edhe në të gjitha lëmit. Është një specifik tjetër se kemi bërë një hulumtim të mirë dhe kemi bërë adaptimin e programit edhe sipas thjesht grupmoshës qytetari, do thot prej 0 vjet deri në pleqërin, mos tan deri te varrezat atje të cilat fatkeqësisht i kemi të parregulluara. Dhe ne nuk premtojmë atë që nuk mund ta bëjmë.
Nga ana tjetër, qytetarët nuk kanë shumë shpresa se vendi i tyre mund të ndryshojë shumë pavarësisht se kush do të qeverisë me Gjilanin në mandatin e ardhshëm. Disa nga qytetarët thonë se ende nuk kanë vendosur sa do të dalin apo jo në zgjedhje. Hysen Ajeti thotë:
"Nuk kanë vendosur halo, nuk e di.
Nuk muj me prit kur gjitha komunat buxheti paraforsisht është i njëjtë me vitet e kaluara, me çka bëhet pa parë. Premtimet, ato premtimet mund njëri me fol nuk marr kërkush çka dush me fol. Po shumë lehtë me folën, mirë po esenca kryesore është që buxheti është i njëjtë.
Kurse Rahime Ibrahimi shpreson se premtimet që po japin pretendentët për teparin e komunës së Xhilanit do të realizohen.
Priti me dalë me votu, po inshallah çka po na premtojnë bohen. Është shumë për punësim valla, se në raste sociale për punësim ja gjendjen aty ku me ditë sa të mirë ja që kjo është më e rëndësishmja për punësim.
Ndërsa Hysni Vranovci shprehet se fare nuk ju beson politikanëve.
Pishtire s'ka kur gja.
Absolut. Ti kesh nuk ka kur gja hit, 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 hit. As pishtire, as pishtire të kretar s'ka po, as pishtire s'ka kur gja. Për më tënë përdo për regullan parkin dhe regullan të shka tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Gjilani, Arton Konushevci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale nuk ka sjell shumërisi sa i përket ofertave dhe premtimeve. Kurse ato premtime që janë dëgjuar deri tash sipas analistëve nuk janë të reja dhe nuk i joshin aq shumë votuesit kosovar. Në mungesë të ofertës, analistët parashikojnë se votat e adhuruesve më të flakë të partive politike do të jenë përcaktuese për fituesit e zgjedhjeve komunale të 15 nëntorit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fushata zgjedhore në Kosovë nuk ka sjell shumërisi për ka premtimet. Por më shumë të reja ka sjell forma që disa kandidat kanë zgjedhur për realizimin e fushatës, thon analistët. Sipas tyre, shkeljet më të mëdha vren te premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, me premtimet e tij që bën në emër të buxhetit të Kosovës. Analisti Belul Beçaj në përgjithësi e vlerëson fushatën si normale, por një herësh ai sheh edhe disa mangësi që vijnë edhe si rrjedhje mungesës së një oferte konkrete.
Mendoj se fushata është në një ekspansion të partive kryesore propagandistik që po mendohen me një kozmetik mujore të ngjyrosin realitetin e zi me një ngjyrë e cila atyre për komeno. Kundërthanjet e porosive mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe LDK-s posaçërisht në Prishtinë do të ngrisin tensiona aq të mëdha sa që në fund do të dramatizohet dhe të bartet psikoza edhe në pjesët tjera të Kosovës dhe do të dëmton seriozisht imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi i sheh si abuzime premtimet e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi një herësh kryeministri i Kosovës për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara. Po ashtu Matoshi i potencon si jo reale dhe premtimet që po u bën komunave për shëndrimin e tyre në qendra universitare.
E para është duke u premtuar nga ona e kryeministrit vendit komunave qindra miliona, ai realisht vetëm 5 komuna e ka harxhuar kushtimisht të them thojza buxhetin e Kosovës. Abuzimi dytë që desha të them konsiston me një sindrom për mua shumë të habitshëm në këto zgjedhje, se cili qytet ose qytetë e Kosovës po premtohet që të bëhet qendër universitare. Ku dihet që papunësia që e madhe në Kosovë që thuhet që është 40% e vendit, ti të bësh universitetin këtë Kosovë dhe të krijosh njerëz me diploma, po të papunë, kjo është absurd i llojit veçantë.
Matoshi thot po ashtu se nuk shet diçka të re lidhur me premtimet e kësaj fushate, duke marrë si shembull Prishtinën, ku rivaliteti është më i madh, Matoshi beson se do të jenë votat të ashtu quajtorve militantë të partive politike, ato që do të vendosin dhe jo joshja e votuesve përmes programeve dhe premtimeve që bëhen gjatë fushatës.
Kryetarin e Prishtinës do ta vendosin domthon militantët ose se cila parti do t'i mobilizojë anëtarët e vet që të dalin në zgjedhje masovikisht me 15 nëntorë. Ajo parti e cila nuk do të mund t'i mobilizojë militantët vet, do thot ajo do t'i humbë zgjedhjet.
Ndërsa nuk shihet se ka ndonjë risi në ofertat programore, analistët i shohin si risi format e fushatave që aplikojnë disa nga kandidatët. Si shembull merren ata kandidatë që kanë zgjedhur reklame negative për kundër kandidatin në garë në vend se të promovojnë programet dhe idejtë e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët dhe jo efikas. Nevoja për ta përmirësuar është evidente, por edhe prioriteti Bashkimit Evropian për Kosovën, thon autoritetet evropiane në Prishtinë. Për të realizuar këtë qëllim, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë lansoi projektin Standardet e BE-s për Ministrinë e Drejtësisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në përpjekje për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, i cili vazhdon të jetë sfida dhe shqetësimi kryesor i mekanizmave evropian në vend, Bashkimi Evropian ka lansuar projektin e binjegzimit për 2.4 milion eurosh me Ministrinë e Drejtësisë. Synimi i këtij projekti, sipas autoriteteve të përfshirënës, do të jetë përafrimi i legjislacionit kosovar me atë të Bashkimit Evropian dhe shkëmbimi i informatave dhe përvojave në mes të përfaqësuesve kosovar dhe atyre evropian të sistemit të drejtësisë. Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se me këtë projekt BE-ja synon të përmirësojë standardet dhe efikasitetin në fushën e drejtësisë kosovare.
The rule of law in Kosovo is an area of particular concern for the European Union.
Sundimi i ligjit në Kosovë është një fushë shqetësuese për Bashkimin Evropian dhe për Komisionin Evropian. Në raportin tonë të progresit për vitin 2009, ne vlerësuam se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i dobët, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve politike dhe ende ka një numër të konsiderueshëm të rasteve të grumbulluara gjyqësore. Këto janë ato që duam t'i trajtojmë me këtë projekt. Natyrisht se këto sfida nuk mund të zgjidhen vetëm me anë të një projekti, por duhet të jemi mjaft ambicioz nëse duam të kemi rezultate të mira pas 30 muajve sa zgjat ky projekt, u shpreh Davidi. Gjatë këtij projekti, në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë do të angazhohen ekspertët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, kryesisht nga Gjermania, Austria dhe Slovenia, ndërsa pritet që edhe një numër i përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë në Kosovë të dërgohet në vendet e BE-s. Udhëheqësi i projektit, Volker Ellenberger, shpalosi një pjesë të programit të këtij projekti.
In providing legislative consulting, we undertake discussions with experts, draft expert reports.
Duke siguruar konsulta për legjislacion, ne zhvillojmë diskutime me ekspertët për hartimin e drafteve dhe asistojmë në krijimin e këtyre drafteve. Ne promovojmë zbatimin e reformave veçanërisht përmes trajnimeve bazike dhe të avancuara të gjykatësve, prokurorëve publik, notarëve dhe avokatëve të rinj. Në seminaret, simpoziumet dhe gjatë trajnimeve dhe vizitave në Gjermani, do të përqendrohemi në ligjet gjermane dhe evropiane që do të plotësohen nga përvoja e shkëmbimeve, u shpreh Ellenberger. Forcimi i kapaciteteve administrative dhe të menaxhimit, themelimi i mekanizmit të zgjidhjes alternative të kontesteve, përmirësimi i shërbimit sprovues dhe korrektues, përmirësimi i efikasitetit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe të akteve të tjera civile dhe ofrimi asistencës për zvoglimin e ngarkesës dhe të zgjatjes së procedurave në çështjet civile do të jenë prioriteti i këtij projekti. Ministri i Drejtësisë në Kosovë Nekib Kelmendi theksoi për kushtimin dhe mbështetjen e institucioneve kosovare në realizimin e këtyre objektivave.
Objektiv dhe prioriteti i Ministrisë së Drejtësisë është reformimi i sistemit gjyqësor, i ligjeve dhe i sistemit të drejtësisë në përgjithësi, si parakushte për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Në drejtim të reformimit të sistemit gjyqësor në Kosovë në shkurt të këtij viti ka nisur dhe projekti për riemrimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor, që cilësohet si api domosdoshëm për përmirësimin e këtij sektori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet bankare dhe të sigurisë në Kosovë thonë se kanë krijuar mekanizma adekuat për të luftuar pastrimin e parave. Ndërkohë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, kjo dukuri që ka zënë vend të theksuar në Kosovë do t'i kushtojë shumë shtrenjtë imazhit të vendit, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në procesin e integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në vendet e tranzicionit, fenomeni i shpërlarjes së parave është një dukuri e cila përsëritet nga vendi në vend. Sipas ekspertit për çështje ekonomike, Safet Gërgjali, në vendet ku përgjegjësia e institucioneve është e nivelit më të ulët, mundësia e këtij fenomeni për të zbatuar është më e madhe.
Ajo që karakterizon Kosovën dhe vende tjera në këtë, do thotë, aspekt, është se si duket në këto transakcione të shpërlarjes së parave janë instanca të involvuara, instancat më të larta.
Luftimi i kësaj dukurie, sipas Gërgjaliut, është përgjegjësi institucionale.
Është një dukuri e cila Kosova do t'i kushtojë shumë shtrejt, në rend të parë në aspektin e reputacionit, në rend të dytë në parashtyrë të favore negative apo favore që bën atyre që nuk e meritojnë një favor të tillë, dhe tëra kjo do ta dëmtojë edhe më tepër imazhin ashtu të dëmtuar të Kosovës.
Mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është Qendra Inteligjencës Financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Përveç kësaj, edhe Banka Qendrore e Kosovës në kursin e ekzaminimeve të veta, në një ndër fushat e angazhimit ka edhe fushën e pastrimit të parave. Drejtori i Drejtoratit të Mbikëqyrjes Bankare në Bankën e Kosovës, Merdian Kukleci, thotë se kanë krijuar mekanizma për luftimin e kësaj dukurie.
Nëse i referohemi nivelit të ekonomisë jo formale,
Normalisht që kërkon kujdesin e duhur në identifikimin e gjitha transakcioneve, në raportimin e tyre, si dhe në ndërmarrjen e veprimeve të duhura në investigimin e çdo transaksioni i cili raportohet.
Kukleci bën të ditur se ekziston një limit i shumës mbi të cilën çdo institucion është i obliguar të raportojë në qendrën e inteligjencës. Pastaj zyrtarët e kësaj qendre ndërmarrin veprimet e duhura kundrejt informatave që disponojnë investigimet e mëtejme të rasteve.
Për më tepër, edhe Banka Qendrore ka rregull të vetën, e cila pastaj shikohet nga ekzaminerët e Bankës Qendrore në ekzaminimin e bankave.
Në anën tjetër, se sa është numri i rasteve të pastrimit të parave të hetuara nga policia e Kosovës, zëdhënësi policisë Baki Kelani sharron.
Sipas statistikave që neve posedojmë raste të hetuara nga sektori i hetimeve financiare, mund të ju informojmë se kemi 3 raste të procesuara, 3 raste të cilat janë në proces, domethënë me hetime para prapë. Ndaj 3 rasteve janë ngritë kallëzimet penale, lidhur me këtë janë 6 persona të arrestuar, 21 persona janë në cilësinë e të hetuarve dhe të përfshira një me të kompaninë në cilësinë e të hetuarve.
Pastrimi parave është kthimi të ardhurave të realizuara me mjete të paligjshme në pasuri të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë thonë se numri rasteve të infektuarve me virusin HIV-AIDS është në rritje, ndërsa e vlerësojnë Kosovën si një vend me rrezik shmëri të lartë për hapjes së këtij virusi. Në anën tjetër të prekurit nga ky virus, përveç sëmundjes, përballen edhe me stigmatizimin nga ana e shoqërisë. Në këtë temë ju sjellim kronikën që e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Njëri nga të prekurit nga kjo sëmundje që preferon të mbetet anonim, u theq një organizatë në Prishtinë për personat që jetojnë me HIV.
Për organizatën e personave që tëjë me HIV, deri më tani në organizatën tonë janë 14 persona të infektuar me HIV. Pe vitit 86 deri më tani kur është personi i parë infektuar me HIV dhe deri në vitin 2009 janë 75 persona. Mirë po, pe tesës tyre, dhe më thonë 30 persona dijen që janë kanë vdek, pjesa tjetër janë në organizatën tonë.
Ministria e Shëndetësisë sipas tij ka filluar të jep terapinë antiretrovirale që nga viti 2005, por sigurimi i saj nuk ka qenë i vazhdueshëm. Kjo sipas tij po revolton pacientët, me që terapia nuk guxon të vënohet sepse shkakton rezistencë të organizmit.
Fatkeqësisht për çdo vit është numri është duke u rritur. Qeveria e Kosovës nuk ka më qenë e aftë që gjithë personave të siguroj terapi, i cila shumë e kushtueshme.
Mirë po, zyrtari për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se për personat me HIV pozitiv ekziston një tretman i veçantë, por edhe Hoti pranon se sigurimi i terapisë përcillet me vështirësi.
Ka pasur të lashen 6 majorën e parë vitit, këti viti për sigurimin e terapisë. Mirë po, megjithatë ministria e ka siguru terapinë dhe pacientët që mjekohen në klinikën infektive të qendrës klinike universitare kanë terapi antiretrovirale.
Në anën tjetër, Luljeta Gashi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se Kosova konsiderohet si vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-it dhe AIDS-it në të ardhmen.
Ka një numër faktorësh për atë të cilët çojnë tek ky vlerësim. Është situata e vallëfërisë ekonomike që përfshin nivel papunësie mbi 50% dhe vallëfëri ekstreme rreth 13%. Situata ekonomike jo stabile që çon në migrim të mbrendshëm dhe të jashtëm, popullat shumë e re.
Sipas Gashit, faktorët që e bëjnë Kosovën vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-AIDS-it janë edhe pozicioni gjeografik si udhkryq për trafikim dhe drogë, numri i rritjes e përdoruesve të drogës injektuese, rritja e numrit të punonjësve të seksit komercial në vend dhe trafikimi i femrave. Për të luftuar përhapjen e këtij virusi, ekziston fondi global për HIV në Kosovë. Shefja e njësisë për menaxhimin e projektit Edona Deva shpjegon se projekti ka vlerën rreth 7 milion dollar. Deva thot se kryesisht trajtohen grupet e rizikuara.
Prej vetë faktit se kemi të bëjmë me popullatat e cilat janë më të marginalizuara dhe të mashtu të popullatat të mshefura në thojza, në ndoka. Është vështirë për t'i gjetur, është vështirë për t'ju qasur, është vështirë për t'i bindur që do të marrin shërbime adekuate shëndetësore për t'a parandaluar HIV-in, apo për të mos e përhapur më tej, kushton shumë më lirë parandalimi se sa që kushton trajtimi.
Sipas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa lindore ka ritme më të shpejta të infektimit me HIV-AIDS në botë dhe në shumë vende programet zyrtare të parandalimit janë të pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Në Maqedoni do të mbahet referendumi në të cilin qytetarët do të deklarohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë rreth çështjes së emrit. Kjo është bërë ditur nga kryeministri Nikola Gruevski, sipas të cilit përveç qytetarëve askush tjetër nuk ka të drejtën të vendosë për këtë çështje. Deklarata e Gruevskit është kundërshtuar nga të gjitha partitë politike, të cilat janë shprehur kundër referendumit, ndërsa kanë bërë thirrje për mbajtjen e një takimi të liderëve politik ku do diskutoheshin modalitetet e zgjidhjes së kontestit me Greqin. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Referendum për emrin do të ketë dhe për mua kjo çështje është e mbyllur. Pa referendum nuk ka mundësi të zgjidhet kontesti rreth emrit. Kështu ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski në një intervistë për agjencinë shtetërore të lajmeve MIA, duke kundërshtuar në këtë mënyrë rekomandimet e fundit nga Brukseli që të mos mbahet referendum për shkak të komplikimeve të mundshme që mund të shkaktojë për të ardhmen e vendit një çështje kaq e komplekse siç konsiderohet kontesti me Greqinë. Për emrin e këtij vendi nuk mund të vendosë vetëm një grupi politikanëve, intelektualëve, OJQ-ve apo individëve. Politikanët për këtë çështje mund të japin mendimin e tyre, por jo dhe të vendosin, ka deklaruar Gruevski për agjencinë MIA. Paralajmërimet e vazhdueshme të kryeministrit për referendum janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë opozitare, por edhe nga partneri i tij shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim. Lidhja Socialdemokrate kërkon takim urgjent të liderëve të partive politike, në të cilin do të merrej vendimi për të gjitha çështjet e mundshme për çështjen e emrit.
Smitam deka bez nikakvo odložuvanje. Premierot Gruevski, predsedatelot Ivanov.
Mendoj se kjo çështje më nuk duhet të shtyhet. Kryeministri Gruevski dhe presidenti Ivanov duhet të tharasin një takim urgjent të liderëve, të organizohet një debat serioz në parlamentin e Maqedonisë, të shohim se cilat janë opsionet dhe a mund të arrijm konsenzus për këtë çështje, deklaroi Radmila Shegerinska, deputete e Lidhjes Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kërkojnë takim urgjent të liderëve të partive politike.
Mendoj se është më së nevojshme që të ulen të gjithë faktorët politik në vend dhe të vendosin atë që është më e mirë.
Deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, duke e vlerësuar krejt të panevojshëm nevojën për organizimin e referendumit, për shkak se VMRO dhe PMN-ja sipas tij ka pushtetin absolut pra besimin e qytetarëve për të sjellur vendime.
Përgjithësia absolutisht bie mbi qeverinë dhe mendojmë se çdo krim i mandatit tek qytetarët nuk është zgjidhje mirë. Kjo është çështje e cila duhet zgjidhet me negociata të drejtë për drejta pra Maqedoni dhe Greqi.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pëlqen mbajtjen e referendumit.
Partitë politike serioze në momente historike duhet të kenë guximin të demonstrojnë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri dhe të marrin vendime të cilat janë të rëndësishme dhe janë në funksion të perspektivës euroatlantike të shtetit,
deklaroi Gjavat Ademi, deputeti BDI-s. Ditë më parë, kryeministri Gruevski mori mesazhet e fuqishme edhe nga Brukseli që të mendohet mirë para se të organizojë referendum dhe të ketë parasysh eksperiencën e Bashkimit Evropian në raport me referendumet. Nuk mendoj se në demokracitë parlamentare referendumet janë zgjidhja më e mirë për të marrë përgjigjen e vërtet nga populli për çështjet të cilat janë vërtet rëndësishme. Kështu i deklaroi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana, kryeministrit Nikola Gruevski gjatë takimit të fundit në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në zgjedhjet lokale, kandidatët premtojnë gjithçka, por analistët thonë se fushata nuk ka sjell risi. Sistemi drejtësisë në Kosovë vlerësohet i dobët dhe jo efikas. Gruevski thotë se çështja e emrit të Maqedonisë do të zgjidhet me referendum, opozita kundërshton. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ende presin përgjigjen e Iranit për marrëveshjen bërthamore. Bashkimi Evropian dau 50 miliardë euro për pasojat nga ndryshimet klimatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.